Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
Hallo, og velkommen til en ny episode av Femihelse.
Bergen Special.
Bergen Special. Vi faktisk i Bergen denne helgen og spiller inn en del episoder etter boklansering hele uka. Mer eller mindre. Ja. Og i dag vi så heldige at vi har med oss en ekte ekspert fra Haukeland og kvinneklinikken der. Jone Trovik, velkommen til oss.
Tusen takk.
Altså, vi fikk jo, da vi skulle til Bergen, så ropte vi ut til alle i området og spurte hvem må vi snakke med. Og da kom ditt navn opp flere ganger.
Det var jo hyggelig. Ja. Det mange som sier at jeg lider av oral inkontinens, og det betyr munndiarré. Ja. Det perfekt for dette mediet her.
Ja, ja, ja. Det helt nydelig. Det akkurat det vi trenger. Ja, så oral impotens det siste vi vil ha her. Ja.
Det blir litt vanskelig å jobbe med.
Ja. Så jeg snakket med deg, og så var vi innom livmorhalskreft. Men du forsker da på livmorhulekreft.
Ja.
Ja.
Kan ikke du, før vi begynner å snakke om det, fortelle litt om hvem du er? Bare ja, sånn at vi har det på det
rene. Det et godt poeng.
Ja, jeg bare tenker at det fint å vite. Mm.
Jeg gynekolog. Som dere hører, så kommer jeg fra Bergen. Jeg har studert i Bergen og jobbet mesteparten av livet mitt i Bergen, men jeg har vært et halvt år i Hongkong og hatt postdoc der. Og det sånn som man kan ha etter man har tatt doktorgrad, og hvis man fortsetter å forske. Og jeg har forsket på livmorhulekreft. Og livmoren, det der inne babyene, hvis man gravid, og det der vi blør fra når vi har mensen. Mm. Og den nederste delen av livmoren, den heter livmorhalsen, eller livmortappen. Og det derfra vi tar celleprøver, sånn som vi skal gjøre hvert tre år. Og den kan også få kreft i seg, og da heter det livmorhalskreft, og det det ofte unge kvinner som får. Men kreft i livmorhulen, slimhinnen innvendig der, det det ofte eldre damer som får. Og de ikke de som roper høyest om at de skal ha mye behandling, og litt mer en stillferdig gruppe. Så den både underforsket på og kanskje underbehandlet i noen grad.
Ja. For den kan ikke oppdages på en celleprøve?
Nei. Celleprøven, den tar vi fra livmorhalsen, men hvis vi skal ha prøve fra livmorhulen, så må det gjøres med en eget lite instrument.
Altså, kontrollspørsmål først, så skal du ikke slippe til, Helene. Altså livmorhalsen og livmortappen det samme?
Ja. Ja.
Fordi jeg trodde livmorhalsen var liksom det siste biten av skjeden opp mot livmoren.
Ja.
Da tok jeg feil.
Ja, nei, altså skjeden har livmortappen ned i seg, og det livmorhalsen.
Ikke sant. Ok, kjekt å vite. Vær så god, Helene.
Takk. Nei, men det, for da vi snakket sammen, så var det jo egentlig med tanke på at de aller fleste av dere da, som sitter nå og hører på denne podden, kanskje mer i målgruppen på en måte for å ville lære mer om livmorhalskreft. Men da du sa at det var den vanligste kreftformen for eldre kvinner, altså 4% av alle kvinner over 67 får denne sykdommen, da tenkte jeg, vet du hva, det her, og fordi du så ekspert på dette, så vil vi heller bruke din tid på å snakke om dette, fordi det vil da si at mange av dere som hører på denne podden kanskje pårørende. Ja. Og også kanskje bank i bordet og ti kniver i hjertet og alt det der, altså kan hende at man får det når man da blir eldre. Så vi ville lage en episode på det som nødvendigvis ikke at dere som hører på, dere kanskje ikke primærmålgruppe, men dere i hvert fall pårørende sekundærmålgruppe, og det også veldig viktig. Så vi ville gjerne lære litt mer om dette for og eventuelt også kunne være gode pårørende eller ha liksom kunnskap om det hvis noen man kjenner blir rammet. Da. Mm.
Mm. Og kanskje nettopp som du sier, altså for at flere kan få behandling. Mm. Fordi hvorfor det så vanskelig å oppdage, eller hvordan oppdager man det?
Altså, egentlig det ikke så vanskelig å oppdage, fordi dette en kreft som sitter innvendig i slimhinden, og det den vi blør fra når vi har menstruasjon. Etter overgangsalderen så stopper vi av menstruasjon, så da har vi ikke blødninger. Men hvis man får en kreft der, så får man blødning igjen. Så hvis noen kommer og 62 år og sier at jeg har fått mensen igjen, da skal det ringe en bjelle. da skal man gå til doktor og bli undersøkt. Og heldigvis, de aller, aller fleste skjønner at dette ikke normalt og går til doktor, og da kan vi finne denne kreften I et tidlig stadium. Vi kan operere, og de blir helt friske. De har veldig, veldig god prognose.
Og da vet fastlegen at det her kan være noe humbug?
Ja.
Ja, ok, så og bra.
Jeg underviser masse medisinstudenter, og det aller, aller viktigste de skal vite, det at hvis det en kvinne som har en belødning etter overgangsalderen, da skal det undersøkes. Heldigvis så det sånn at de fleste som får en blødning, det faktisk ikke kreft. Men en av ti med en blødning etter overgangsalderen, da det kreft. Så 9 av 10 det ikke, men det veldig viktig at vi får undersøkt alle 10, for vi må finne den ene.
Ja, for det jo et ganske høyt tall allikevel.
Ja.
Hva de andre 9 av 10? Hva kan det være?
Ja, det sånn at etter overgangsalderen så blir slimhinnen I skjeden mindre tjukk, mindre fuktig og tørrere, og kan rett og slett få litt småblødninger av det. Og det kan det være veldig vanlig. Og så kan det være noen andre tilstander, for eksempel hvis man får skjedeveggsfremfall, at det kommer en kul ut som gnisser mot undertøyet, så kan det rett og slett bli et sår som kan gi blødning. Ja. Dette også sånn som gjelder I prinsippet eldre damer og veldig sjeldent unge kvinner.
Ja, så, men har livmorhulekreft en sammenheng med da det at man har kommet I overgang, eller ferdig med overgangsalderen? Altså, eller det noe der som henger sammen? Det da det større sannsynlighet fordi du eldre, eller det? Hva gjør at flest eldre får det?
Det nok en større sannsynlighet for det at du blitt eldre. Kreft generelt vanligere jo eldre man blir. Hva risikofaktorene for å få denne type kreft? Jo, det østrogen, altså det ene kvinnelige kjønnshormonet, hvis man har det, enten man får det som medisin, eller man lager for mye av det I kroppen selv, og ikke vi balanserer det med det andre kvinnelige kjønnshormonet, da kan slimhinnen inne I livmoren begynne å vokse vilt. Og så det ikke sånn at den bare vokser snilt, men av og til så forandrer den seg til å bli en kreftslimhinne, og da blir den en svulst. Hvem har risiko for dette med å ha veldig høyt østrogen? Ja, hvis man får østrogentabletter og ikke får tillegg av det andre hormonet, og så lenge man har en livmor, så kan man ikke bare få rent østrogen. Man må få noe annet I tillegg.
Progesteron, eller?
Ja,
progesteron. Ja, bare på dette,
ja, ja, som det andre kvinnelige kjønnshormonet. Og det som, så lenge man I fruktbar alder, så lager vi progesteron den siste halvdelen av menstruasjonssyklusen. Mens østrogen lager vi hele tiden. Hvis man har bare mye østrogenproduksjon, og det kan være med noen hormonforstyrrelser, eller... Det kan være hvis man veldig overvektig, fordi fettvev kan produsere østrogen. Så overvekt en risikofaktor. En annen risikofaktor hvis man aldri har født barn. Og hvorfor det da? Jo, da har man hatt menstruasjonssykluser mange, mange, mange ganger. Og da har man I løpet av de syklusene vært eksponert for mye østrogen. Mens hvis vi blir gravide, så har vi en periode hvor vi har mindre østrogen, spesielt hvis man ammer, og man har fysisk, liksom, med fødsel, når morkaken går ut etter babyen, så får man en slags indre utskrapning på en naturlig måte. Og da kan det jo tenkes som at hvis det var noe som hadde liksom begynt å lage seg til sånne uregelmessige slimhinner der, så blir det støtt ut. Så man ser altså at kvinner som har født barn, de har en litt redusert risiko for å utvikle livmorhulekreft enn de som aldri har født barn.
Det veldig spennende.
Har du noe da, det forsket noe da på liksom, bruk av prevensjonsmidler og sånn? Kan det, for da kan du vel også dempe litt eller endre litt, eller vet du det?
Ja, men de prevensjonsmidlene vi har, de ikke rent østrogen. De enten rent gestagen, altså skal ikke være negativt for dette, eller de en kombinasjon. Og da det greit. Og det tilsvarende, hvis man I overgangsalderen, så det mange kvinner som trenger østrogenbehandling hvis de har veldig store plager med hetetokter og svetteby og sånn. Og da det viktig at de får den behandlingen som en kombinasjonsbehandling, så fremt de har en livmor. Noen kvinner har fjernet livmoren sin, da kan ikke de få kreft igjen, men da, og da kan man gi rent østrogen.
Ikke sant? Ja.
Hvordan okay, så hvis man da har kommet ferdig med overgangsalderen, du har ikke mensen mer, men du oppdager dette, du går til legen din, og så finner man da ut at du en av de, en av ti, mm-hmm. du har livmorhulekreft. Mm-hmm. Hva er behandlingen videre da? Ja.
Da vil den doktoren enten ta en sånn liten prøve selv, hvis han en veldig flink allmennpraktiker, hvis ikke så sender han deg til en gynekolog, som får tatt denne lille prøven, og så får du svar på det at her var det dessverre kreftforandringer. Da vil du bli henvist til en gynekologisk avdeling, og få gjort en operasjon hvor man fjerner livmoren, og da vil man også samtidig fjerne eggstokkene. Det gjør ingenting, for de eggstokkene, de har du ikke noe nytte av når du har kommet så langt etter overgangsalderen som dette oftest dreier seg om. Og for de aller, aller fleste, hvis dette er oppdaget fort, og det er det, så er man ferdig behandlet med en operasjon.
Ja, så fint.
Så man trenger ikke noe cellegift, eller?
Nei, som oftest ikke. Og den operasjonen kan gjøres enten som en åpen operasjon med et sånt langt snitt midt på magen, eller man kan også gjøre det som kikkhullsoperasjon med 2, 3, 4 små hull. Og hvis man kan bli operert med kikkehull, da kommer man seg enda fortere ut fra sykehus og hjem og har kortere rekonvalesens.
Ok, jeg har en av og til så tar vi sånne myter jeg har hørt inn i podcasten. Jeg har hørt da, at jeg leste en artikkel en gang at hvis man fjerner, men det var handlet om endometriose da, mm. og da var det yngre kvinner, at hvis du fjerner livmoren så blir det jo en litt sånn reorganisering av innvollene dine, og at det kan være litt, altså, at det litt ubehagelig, for du fjerner jo noe inni der som egentlig har tatt litt plass, men livmoren og eggstokken er jo ikke enorme organer, så det går det greit?
Ja, det går greit. Altså, livmoren er i utgangspunktet på størrelsen med en sånn liten gråpære, sånn pære som vi spiser. Den ligner egentlig på det, så kan du tenke den tynne delen av pæren, det det vi kaller for livmorhalsen, eller livmortappen, sant? Som står der i toppen av skjeden. Og om du tar ut den lille livmoren der, så betyr det bare at de tarmene som inne der, vi har 7 meter tynntarm som ligger i sånne bulker, de bare får litt mer plass til å være der. Og omvendt, når vi gravide, så det jo da denne livmoren som vokser oppover og utover og dytter unna liksom litt tarmen. Så det går også fint.
Nettopp. Så da var jeg god at jeg var litt kildekritisk til den artiklen. Jeg synes det virkelig litt rart at det var liksom et argument for å ikke gjøre det. Men altså, da handler det om helt andre ting da.
Ja, og ja. Det som vi ellers ser på som komplikasjoner til operasjon, det kan være rent sånn operasjonsteknisk der og da. Eller etterpå så kan man nok få litt sammenlodninger, sant? Igjen, vi har disse tarmene inni der, og de kan få litt sånn sammenklistringer fordi vi har vært operert. Risikoen for det er litt mindre hvis man gjør det som kikkhullsoperasjon enn hvis vi gjør det som en stor åpen operasjon.
Og hvorfor må noen ta kikkhull og noen åpne opp?
Det kommer an på erfaringen til de som opererer, og så kommer det an på hvor stor utbredelse man tror det av sykdom. Sant? Hvis vi oppdager det tidlig, så den svulsten bare inne i livmoren. Men hvis vi oppdager det sent, så kan den ha spredt seg. Da kan den ha vokst nedover i livmorhalsen, eller den kan ha kommet ut gjennom egglederne, eller ut gjennom veggen og spredt seg til eggstokker, eller til blæren, eller bak til tarmen. Sant? Og jo mer spredning det, jo vanskeligere det med en operasjon.
Ja, ikke sant?
Ikke sant.
Nå har jeg et til vanskelig spørsmål. Dette må du bare si pass på, hvis du ikke vet, for jeg bare kom på det nå. Hvis du har da endometriose,
ja.
Og det har allerede disse slimcellene spredt seg i buken, kan det da, kan de få kreft på en annen måte, eller har ikke det noe?
Så det et godt spørsmål, og det faktisk helt riktig at de kan det. De får med endometriose, så det kanskje en litt økt risiko for kreft i eggstokken. Mm. Endometriose kan vi finne inne i bukhulen også på eggstokken, og der kan de lage seg som eggstokksyster. Men den risikoen, hvis den der, så den liten. Sant? Men hvis du da ser på veldig, veldig, veldig store tall, så kan du kanskje finne det at ja, vi ser på hele den gruppen med endometriose kvinner, og så ser vi på hele gruppen av alle de andre som ikke har endometriose, så kan man si at ja, det kanskje en litt økt risiko for eggstokkreft i den endometriose gruppen. Men det på ingen måte sånn at de med endometriose skal gå rundt og være redd for å få eggstokkreft. Det det ikke.
Nei.
Vet du om det noen sammenheng mellom den type kreft og brystkreft? For det vel også noe som kommer rundt denne aldersgruppen, og som også har noe med hormonbalansen å gjøre. Og som også, er ikke sjansen også litt høyere hvis man ikke har fått barn og ammet for brystkreft?
Jo, det helt riktig. Det nok ikke sånn at det det ikke vanlig at en brystkreft sprer seg til livmoren, eller at en livmorhulekreft sprer seg til brystene. Men de har i utgangspunktet noen av de samme risikofaktorene, akkurat det med mye østrogen, sant? Så har brystkreft det i tillegg at de har er assosiert med noen arvelighet. BRCA 1 og 2 er en spesiell arvelig defekt som kan gi brystkreft og eggstokkreft.
Ikke sant? Og da er det en medfødt gen.
Da er det en medfødt. Det er ikke smittsomt, men det kan være arvelig. Vi ser det noen familier hvor dette går i arv. Men de aller, aller fleste tilfeller av brystkreft, de er ikke arvelig. De kommer spontant. Og de fleste tilfeller av eggstokkreft er heller ikke arvelig, men de har en betydelig andel av arvelighet i seg.
Men da ser man jo at, eller da ser man jo, da tenker, det høres ut som noen krefttyper som rammer kvinner spesielt er påvirket av hormoner.
Ja.
Ikke sant? Og det er jo litt spennende, for jeg føler kanskje ikke det, eller det er ikke noe jeg har lest eller hørt veldig mye om før jeg selv begynte å grave meg ned i dette her, men det virker jo som det er noen klare sammenhenger.
Ja. Og så er det da noen hvor det ser ut som at det beskytter med hormonbruk. For eksempel, det å ha brukt p-piller kan se ut som det reduserer risikoen for eggstokkreft. Sant? Den stopper eggløsningene, og at det faktisk kan redusere en risiko. Og så har vi da det uheldige at i den andre enden da, når vi prøver å få til veldig masse eggløsninger, som ved prøverørsbehandling, så har vi kanskje hos de en litt økt risiko for utvikling av eggstokkreft. Men igjen, det er små økninger, sånn. Så det er ikke sånn at de som har vært i prøverådsbehandling nå skal gå og tenke at nei, nå får jeg helt sikkert egg så kreftig, for sånn er ikke det.
Nei, ikke gå i angst.
Ikke få panikk.
Nei.
Nei, det er viktig. Men, men hvis du da er før overgangsalder, så du har egentlig regelmessig, eller i hvert fall av og til mensen, er det noen symptomer du skal være obs på da?
Ja, man kan få livmorhulekreft også i ung alder, og det er en gruppe kvinner som har i utgangspunktet gjerne uregelmessige menstruasjoner, at det kan være kort intervall, så går det flere uker, og så får de en langvarig blødning, for eksempel. Og en tilstand som heter PCOS, polycystisk ovariesyndrom, de er sånn. Og de har sånn at de, når de har så veldig lange intervaller, så har de da en veldig ensidig østrogenpåvirkning da. Før de kanskje til slutt slumper til å ha en eggløsning og få dette andre hormonet laget av seg selv. Så de som har veldig uregelmessige menstruasjoner, hvis man i tillegg er overvektig, og det kan henge sammen med PCOS, de skal være litt på vakt. Så det er greit at de blir fulgt med.
Ja, for vi har laget episode om PCOS, så hør på den hvis dette var liksom helt en ny forkortelse for deg.
Ligger i biblioteket
vårt. Men hva kan de følge med på da? Altså, er det noen symptomer, ikke sant, som er lett å se, eller må du bare da kanskje snakke med gynekologen din og si, skal vi liksom følge litt med?
Ja, det er sånn at hvis du har veldig uregelmessige blødninger hos en som i utgangspunktet er kanskje overvektig, så vil jeg ha tenkt på at kan vi få regulert disse blødningene, da vet vi at ting er på stell.
Ikke sant? Sant?
Men hvis det ikke hjelper med tradisjonelle måter å og regulere blødninger på, da bør det nok igjen, også hos de, kanskje ta seg en sånn prøve fra livmorhulen da.
Så bra. Dette var veldig spennende. Dette er jo så rart, ikke sant? Dette er nesten, jeg føler at vi er litt sånn i kjernen av hvorfor vi startet Femihelse her, fordi før jeg pratet med deg, så hadde jeg aldri hørt om livmorhulekreft.
Ikke heller, aldri hørt om
det. Og det er så mange som får det. Men det er jo, hva skal jeg si, ikke den gledelige nyheten, men det jeg synes var veldig fint å høre med dette er at fordi de som får det ofte liksom får et veldig klart symptom i en blødning som de vanligvis ikke har, og at man da kanskje går og snakker med legen sin om det, og at behandlingen er så effektiv, og at ikke det er så farlig å fjerne livmoren etter overgangsalderen, som jeg har tenkt at, fordi jeg har hørt om dette med restocking av organene. Det er jo egentlig, ja, veldig godt at vi har et sånt system som kan plukke opp hvis man er litt oppselv.
Ja, ja. Så det er det som er fint. Får man en blødning etter overgangsalderen, gå til doktor.
Yes, og der, vi har oppfordret før i episoden om overgangsalder som vi har laget, som også ligger i biblioteket, at vi har oppfordret alle lyttere, skal jeg si, på vår alder til å gå og snakke med mødrene sine, hvis de kan det, om hvordan og når de kommer i overgangsalderen. Men nå oppfordrer vi til å gå og snakke med mødrene deres om en annen ting. Mamma, hvis du opplever en blødning nå, please ta deg en tur til legen.
Flott.
Ja. For det er, da vet vi at det er en av ti som har det da, kan kanskje ha denne formen for kreft, og da trenger man den behandlingen og den operasjonen.
Mm. Mm. Og så blir man faktisk frisk, de aller, aller fleste.
Mm. Hvor lang rekonvalesenstid er det etter å ha tatt og fjernet livmoren på den måten?
Nei, det kommer an på om du blir operert med kikkhullsoperasjon, så er det kort tid. Og med en åpen operasjon, så blir man sykemeldt i alle fall i 4 uker, kanskje 6 uker. Og så skal man kunne komme tilbake igjen i vanlig aktivitet.
Ja.
Så hvis man ikke trenger noen ytterligere behandling, så burde det gå fint.
Men uansett, når man går igjennom noe sånt, så trenger man litt ekstra TLC, man trenger litt kjærlighet, man trenger at familien stiller litt ekstra opp, og venner og familie er litt på vakt.
Mm-hmm.
Selv om liksom, en kikkhullsoperasjon høres greit ut, så tenker jeg det er da man skal stille opp med nybakte boller og litt blomster og være litt med.
Det er jo ikke noe gøy å høre at man har kreft, Nei. Uansett hvordan prognosen og behandlingen er, så er det jo en heftig beskjed å få.
Det er det. Og så er det jo en annen ting som vi nok ikke har tenkt så mye på før, og det er at det er en litt sånn gjennomgripende ting som skjer, og at etterpå så er det en del som kommer tilbake igjen ikke helt 100% like frisk og rask på en måte. Altså de har vært gjennom en alvorlig sykdom og får litt en knekk av det.
Ja, og så kan jeg jo tenke meg at selv om man på en måte er over overgangsalderen, så er det jo noe med å fjerne livmoren som også er en psykisk ting, ikke sant? Du tar jo ut det som du kanskje har båret fram barn med, og det som kanskje føles kvinnelig. Jeg aner ikke, jeg bare tenker høyt
her. Nei, men det er riktig det også. Vi tenker nok kanskje mer på det hvis det er sånn at vi må operere vekk livmoren før overgangsalderen, sant? Hvor den fortsatt potensielt kan bli brukt til å få barn med. Og da er det jo verst for de som har et ikke oppfylt barneønske, sant? Da er det veldig sårt og at de må fjerne den livmoren, for det er virkelig endelig at det går, ikke sant? Men det er nok også sånn at etter overgangsalderen så er det ikke likegyldig. Altså livmoren, det er en helt typisk kvinnelig del av kroppen, sant? Og at vi fjerner den, så vil noen tenke at de føler seg litt mindre kvinnelig.
Er det andre kreftformer eller tilstander som du vet om, dette kommer helt bardus på, på dette spørsmålet, men som gjør at du må fjerne livmoren? Eller er dette den vanligste årsaken for kvinner etter overgangsalder?
Ja, etter overgangsalderen så er den vanligste formen, altså grunnen til å fjerne livmoren, at det er kreft, eller at vi mistenker at det er kreft. Det er noen ganger du kan ha godartete svulster. Den vanligste da i livmoren heter muskelknuter. Det vanligste er at det gir deg plager før overgangsalderen. Men hvis livmoren fortsetter å vokse etter overgangsalderen, så lurer vi på om det kan være den ondartete varianten, som heter sarkom. Det kan ikke vi finne ut av før vi har tatt livmoren ut. Så da er det noen ganger hvor det heldigvis er sånn at det var ikke kreft, det var en godartet svulst. Og da er vi jo glad på deres vegne, for den ondartete varianten, altså sarkom, den er veldig sint.
Mm.
Ja, så den må man få tatt før den får spredt seg.
Ja.
Mm. Så fint. Er det noe du vil legge til? Har vi glemt noen viktige spørsmål?
Nei, altså det eneste måtte være hvis vi ikke er så heldige at vi kommer helt tidlig til og kan nøye oss med operasjon, så må man gi andre behandlinger. Da kan det måtte gis tillegg av strålebehandling eller tillegg av cellegift. Det som vi har blitt flinkere til, det er med operasjonsmetodene våre nå å operere mer skånsomt og kanskje mindre grad måtte fjerne lymfeknuter innvendig i magen, for det kan gi plager med hevelser i beina. Og det er jo noe av det vi har forsket på i Bergen. Så kan vi redusere omfanget av operasjonene våre på en trygg måte. Så det er faktisk også noe som går fremover med dette.
Ja,
så fint.
Så bra, skal jeg prøve meg på en liten oppsummering?
Prøv deg på en oppsummering, Lena.
Okay. Så vi har nå da snakket om livmorhulekreft, som i hvert fall var en kreftform som var ny for meg. Og den rammer da cirka 4% av alle kvinner etter 67 år. Det en kreft som setter seg i slimhinnene inne i livmoren. Og den påvirkes av hormoner, den påvirkes av langvarig østrogenproduksjon, og det derfor den ofte da kommer etter overgangsalderen når du ikke har den regelmessige syklusen. Symptomet at man da får blødninger når man da vanligvis da ikke har menstruasjon lenger. Bør da gå til fastlegen sin og få henvisning til gynekolog for å sjekke om det kreft eller ikke. Og behandlingsformen da rett og slett at man da fjerner livmoren og eggstokkene, enten ved at man åpner opp eller kikkhullsoperasjon. Og etter det så trenger man kjærlighet og forståelse.
Og så går det bra.
Så går det bra.
Og så er det jo sånn, for det jo veldig mange kvinner ikke sant, som får østrogentilskudd når de kommer i overgangsalderen, og da det jo også viktig at man obs på dette med å veie det opp med progesteron.
Mm.
Men det passer vel legen på når det man får det tilskuddet. Derfor det ikke noe man måtte ansvar for selv.
Ja.
Så bra, var det riktig oppsummert?
Mm, det var kjempevint.
Så bra. Så siste liksom, oppfordring snakk med mødrene deres om overgangsalder, og alt som skjer før og etter. Mm. Det en fin samtale å ha. Så bra. Tusen, tusen takk, Jone, for at du ville komme hit i dag.
Takk for at jeg fikk komme.
Dette var veldig spennende.
Ja, veldig. Takk skal du ha.
Takk for at du hørte på.
Vi snakkes.
Vi snakkes.
Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi understreke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Å ta bedriftens årsoppgjør og sende inn skattemelding uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å kjøre budbil uten GPS. Du får nok levert, til slutt, men ikke uten å rote rundt og bruke masse tid. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.